cattedra.
Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Katedra. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje protojereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, na temu Sveti Kirilo i Metodije, prosvetitelji crkve i naroda, koje je održao 24. maja 2016. godine na praznik Svetih Kirila i Metodija u Nikšiću. Predavanje je održano u okviru kulturne manifestacije Dani slovenske pismenosti i kulture, koja se u organizaciji Društva crnogorsko-ruskog prijateljstva Svetog Georgija odvija u Nikšiću.
Časnjevci, dragi Nikšićani, lijepo je da se večeras ovdje sastajemo i da govorimo dan Svetih Kirila i Metodija o njihovome dijelu i radu. Kad sam se sa domaćinima dogovarao da o tome pričam i danas kad sam pričao s profesorom Budom Aleksićem kako bi moglo to danas da se kaže, a da ne bude ponavljanje već nečega što svi znamo o svetoj braći Kirilu i Metodiju, prosvetiteljima slovenskim i prosvetiteljima cijele Europe. Napravili smo neki, da kažem, dogovor da govorimo o Kirilu i Metodiju, da ne pričamo toliko o pismenosti, što je, računao sam, više poznata tema, nego da govorimo o njima kao o crkvenim prosvetiteljima i o tome koje su glavne tačke njihovog značaja za naš narod, za to ko smo mi danas i kakvi smo i na čemu najviše treba da se zahvalimo najprije Gospodu Bogu, a onda i njima kao Božim služiteljima i sveštenicima, ljudima koji su evanđelje širili na ove prostore i među naš narod. I to ja sam pokušao da ovdje notiram nekoliko tih najvažnijih tačaka, od kojih prva mi se čini najljepša, najnevjerovatnija. Nju sam prvi put čuo u jednom izlaganju Vladike Eunikija kad je bilo predavanje za nedelju pravoslavlja na Cetinju, a kasnije sam je, tragajući okle to Vladici Eunikiju, naišao među osnovnom literaturom koja se bavi pravoslavlje među Slovenima. O čemu se tu radi? Svi dobro znamo da su sveti Kirilo i Metodije djelovali u 9. vijeku i da su poslati od vizantijskog cara i patrijarha Carigradskog u Moravsku kneževinu, to je dakle sjever, sjeverozapad teritorija gdje žive Sloveni, kod moravskog kneza Rastislava, koji je tražio upravo od vizantijskog cara da mu pošalju neke pametne ljude, pismene, koji će pokušati da evanđelje, Hristovu nauku koja se već 9 vijekova propovijeda na 3 jezika, jevrejskom, grčkom i latinskom, da tu nauku propovijedaju, pročitaju, progovore na slovenskom jeziku i slovenskom pismu, koji, da li ga je trebalo tek tada stvoriti ili ga je trebalo reformisati, a već je postojalo, ne bih u to večeras u tu temu ulazio. Ono što je novo, da su među Slovene Kirilo i Metodije donijeli Hristovo evanđelje na narodnom jeziku. Je li bilo pisma slovenskog ili nije prije toga, to je možda jedna značajna tema, ali da li je bilo evanđelja na slovenskom pismu, da li je bilo Hristove nauke na slovenskom jeziku, to je nešto novo što su donijeli Kirilo i Metodije. E sad, kad se to desilo? 9. vijek, 863. godina. Reći ću neko podobno što ima veze, 9. vijek, to je tada bilo i vrlo važno, ili 9 ili 5 ili 15. E pa baš je vrlo važno što je to 9 ili 5. Zašto? Zato što postoji u nekoj, da tako kažem, filozofiji istorije i u nekom sagledavanju istorije misije Hristovog evanđelja, postoji jedna misao koja nije neosnovana i koja je meni vrlo bliska, a to je da je svakome narodu Bog dao ponešto da na ovome, da u istoriji i na ovom zemljinom šaru služe Bogu na neki način. Neko lijepo crta, neko lijepo pjeva, neko lijepo gradi graditeljstvom, neko da tako kažem talentovan da napravi državu, da uvede pravni sistem, neko ovo, neko je zemljoradnik, neko je hrabar, neko je ratnik i tako dalje. Tako je među narodima, tako je među ljudima. I onda postoji jedna teza da je u jednom momentu, dakle, apostol Pavle hrišćanstvo prenio iz jevrejskih, judejskih prostora među Grke. A da su Grci, kao narod koji je prije svega sklon filosofiji, a onda ima jednu duboku istoriju bavljenja filosofijom, da su Grci uspjeli tu Hristovu nauku, koja je, ovako čitate evanđelje, jedna prosta i jednostavna poruka, bez mnogo filozofije, da su Grci uspjeli da je kroz taj svoj filozofski aparat, i o tome bi mogao čitav simpozijom da se napravi, i ne bismo rekli 5 dana o tome da pričamo, da su kroz svoj taj pojmovni sistem, svoj grčki, jelinski, Grci uspjeli i našu vjeru da nekako da je prenesu i da je kažu riječima filozofije, riječima one najveće ljudske mudrosti. Pojam, šta je to biće, šta je to vječno biće, šta je to što je stvoreno, šta je to što je rođeno, šta je to što vječno traje, šta je to što privremeno traje i tako dalje, to je slično. Čitava jedna teologija se napravila uz pomoć grčke filozofije i to je postala pravoslavna teologija. Nije grčka filozofija pomogla da Bog se pokaže, nego je grčka filozofija se uključila u evanđelje i ona je, kao što su neki ljudi nacrtali Hrista, kao što su ga neki ljudi približili onome prostome seljaku, tako su ga neki ljudi približili mudracima i uspjeli da dokažu da je Hristovo evanđelje istinitije i dublje od svake prethodne ljudske filozofije, a to znači u ovom slučaju jelinske filozofije. Dakle, Grci su, a da je to tako, pokazuje činjenica da su svih 7 vaseljenskih sabora, svih 7 vaseljenskih sabora i onaj 8. sabor na kome su odbranjene ikone u spomen na koji proslavljamo nedjelju pravoslavlja, svi su se oni desili na teritoriji Bizantije među grčkim svijetom i uglavnom su grčki ljudi ili Grci ili grčki obrazovani teolozi raspravljali i donosili i formulisali ono što danas zovemo osnovama pravoslavne dogmatike. Dakle, kapadokijski oci, Atanasije Veliki, Jovan Zlatoust i ostali, Jovan Damaskin, ostali teolozi, najveći teolozi pravoslavne crkve su bili Grci i bili su filozofski obrazovani i potkovani i oni su formulisali, Sveti Maksim Ispovjednik, oni su formulisali osnovne dogmate pravoslavne vjere. Od 1. do 7. vaseljenskog sabora raspravljene su sva važna pitanja iz pravoslavne dogmatike. U tim diskusijama nisu učestvovali Sloveni jer nisu bili ni kršteni. Pazite kako je to Bog mudro uredio. Da se prvo sve fino prodiskutuje kod ljudi koji umiju da diskutuju o tome, a to su Grci. Ja sad to malo pojednostavljujem istoriju od 8 vjekova, ali sve pričam istinu. Dakle, 8 vjekova Grci su prodiskutovali dogmatiku. Sveta Trojica, načelo Svete Trojice, vječno biće, Sin ishodi, Sveti Duh ishodi od Oca, Sin se rađa od Oca, sva Trojica su jedno Božije biće. Pa koliko je, kako je Gospod Isus Hristos, Bog i čovjek zajedno, da su u njemu slivena u toj jednoj ličnosti dvije prirode, pa kako su te dvije prirode sastavljene? Mogu li se one razlikovati? I do koje mjere se mogu razlikovati? Pa onda ima li u Gospodu Isusu Hristu i jedna energija ili dvije energije? Ima li jedna volja ili dvije volje? I na kraju krajeva, otkud ikone? Evo pogledajte, ukrašena ova prostorija ikonama. Otkud ikone? Je li to idolopoklonstvo ili je to upravo proslavljanje Boga? O tome niko nije diskutovao bez Grci. E kad su Grci sve dobro raspravili, taj grčki svijet, ta grčka kultura, grčko hrišćanstvo, jelinsko hrišćanstvo, kad je bio ovaj sabor u kome su odbranjeno poštovanje ikona? Prva polovina 9. vijeka. Kad je to završeno i kad je to raspravljeno, da su ikone tvar, tvorevina kroz koju djeluju nestvorene božanske energije, dakle tačka, nema više filozofije, dogmatika je utvrđena. E onda je Bog uredio da Kirilo i Metodije kao dva Grka koja su se sa Slovenima kao mali igrali klikera i možda ringeringeraja ili ne znam je bio tada futbal, ali je bilo nešto. Oni su se kao mali družili sa Slovenima i naučili slovenski jezik i slobodno ih možemo smatrati slovenskim komšijama, prijateljima, braćom i tako, možda se i tukli sa Slovenima pa se mirili kao mali. E on, a njih dvojica već poznati misionari, Konstantin filozof, odnosno kasnije Kirilo je već bio među Saracenima, među Arapima, među Hazarima na Krimu, dakle dokazani čovjek koji je u ono vrijeme bio jedan od najobrazovanijih ljudi u cijelom Vizantijskom carstvu, nije on tamo neki pa su ga poslali s kraja, aj ti među Slovene, najobrazovaniji čovjek, intelektualac svoga vremena i kako pobožan čovjek, hrišćanin. Dakle, onda kad je sve to raspravljeno među Grcima, onda su oni krenuli da prosvećuju Slovene. Jer Sloveni, možemo reći da smo i hrabri, i pošteni, i rodoljubivi, i nećemo izdat brata, i tako da, ali mi s filozofijom do tada veze nemamo. Mi jedva da smo pismeni. E kako je to Bog divno uredio, ponavljam po treći. Znači, neko se divi kad gleda dabra kako pravi branu i kaže o bo veliki je Bog, pa pčela kako pravi sač, o kako je divan, a neko se divi gledajući ljudsku istoriju kako sve u svoje vrijeme dođe i sve Bog uredi kad treba. Dakle, šta su mogli Kirilo i Metodije da propovjeduju Slovenima? Već izgrađenu dogmatiku i simbol vjere i dogmate svih vasilijskih sabora i teologiju o crkvi i teologiju o Svetoj Trojici i teologiju o Bogočovjeku Gospodu Isusu Hristu i teologiju o Bogorodici i teologiju o ikona, sve to već bilo raspravljeno. I onda ajmo prepišimo na slovenski jezik Sveto pismo, prve bogoslužbene knjige, Evanđelje, Apostol, Psaltir i krenimo među Slovene. Slava Bogu, predivno. Dakle, to je prva jedna vrlo važna stvar koju treba da znamo. Druga stvar koju sam ovdje notirao kao ovako čisto stvar za razmišljanjem, koja je skoro divna kao i ova prva, skoro sam negdje čitao u jednu kratku knjigu Istorija reformacije gdje se kaže da je velika revolucija, velika kulturna stvar koja je bitna za istoriju čovječanstva, to što se u 16. vijeku, pazite, pojavio duh reformacije koji je preporodio Europu. Preporodio zapadni svijet. I uspio da učini da Europa diše hrišćanski duhom, ali ne pod stegom papskim i jednoga klira koji je bio zatvoren sam u sebe, nego slobodno da hrišćanstvo diše u umovima, u srcima, u dušama evropskog čovjeka. Kao jedna od glavnih sredstava da bi se reformacija ostvarila bilo je i to što su konačno knjige Svetog pisma i hrišćanske knjige počele bivati štampane na narodnim jezicima zapadnih evropskih naroda. Dakle, ono što je Luteru i njegovim istomišljenicima otvorilo put da prosto kao kule od karata padaju te neke, da tako kažem, zabetonirane, u sebe zatvorene katoličke, rimokatoličke teologije i učenja, gdje je država za državom, narod za narodom primao taj duh reformacije, upravo je bilo to što se pojavila štampa, dakle pojavila se mogućnost da se knjige uopšte štampaju. Više to nije bilo stvar hoće li ti neko nešto prepisati i dati u povjerenju, nego radile su štamparije, knjige su dolazile do svake domaćice maltene. Dakle, jedan ogromni bum, jedna strašna revolucija, tehnički gledano, životno gledano. Nešto što je bila privilegija i onog uskog sloja ljudi, sad se pretvorilo u nešto što je dostupno gotovo svakome. Pod jedan i pod dva, te knjige nisu više bile samo na latinskom jeziku, nego su bile dostupne na jezicima drugih naroda. E pazite, to je znači 16. vijek, a ovo je 9. vijek. Kada su Kirilo i Metodije, Bogom nadahnuti ljudi, dovoljno hrabri, dovoljno vizionari, da iz konteksta jednog jezika koji je po svemu pozitivan, grčki jezik, jezik Vizantijskog carstva, jezik, njihov materni jezik, da oni budu dovoljno hrabri i naravno i blagosiljani od patrijarha Fotija i vjerovatno, ne vjerovatno, nego sigurno pomognuti materijalno od Vizantijskog cara, da oni naprave slovensku azbuku, jednu oni, njihovi učenici drugu, i da time učine pristupnim evanđelje Slovenima, a Sloveni da shvate da Vizantija nije samo neki tiranin, neki politički protivnik, nego neko ko hoće stvarno da ih nahrani istinskom hranom. Mnogo važna stvar. Malo je nezgodno pričati Kirilovoj Metodi u ovim, pod ovim tonovima drugim, ali probat ćemo. Treća stvar, dakle, reformacija prije reformacije, da je tako slobodno ne zove, misija sa već izgrađenom dogmatikom, to su dvije stvari. Treća stvar, kažu istoričari da je krštavanje Srba ili južnih Slovena na ovim prostorima počelo onda kad su oni prešli Dunav i naselili ove prostore, a to će biti negdje kraj 6. i čitav 7. vijek. Već u vrijeme cara Iraklija vrše se prvi pokušaj krštavanja Slovena. Međutim, ti pokušaji nijesu urodili plodom. Nijesu se nešto primili, ti pokušaji. Zašto? Dakle, taj proces je trajao, znači, skoro 200 godina. Nije se primio zato što su slovenski kneževi doživljavali da ta misija koja je tada vršena dolazi kao ekspozitura, dakle ta duhovna priča o evanđelju, dolazi kao ekspozitura grčke velike bizantinske carevine koja hoće politički da ih pokori. Doživljavali su to kao jedno oruđe u rukama okupatora. To propovjedanje evanđelja. Dakle, svaka duša, pazite sad ovo, svaka duša u dodiru sa Hristovim evanđeljem, makar ono bilo propovjedano i na grčkom jeziku, svaka duša mora osjetiti da se tu radi o nečem velikom. Hristovo vaskrsenje iz mrtvih. Evo sad smo čuli kako oci pjevaju ovaj. Hristovo vaskrsenje iz mrtvih, pa nema toga ko neće doći, do čije duše neće doći na veliki potres, jedno veliko razmišljanje, pa je li to stvarno se desilo ili nije. Hristos vaskrse. Hristos se rodi. Majka Božija. Apostoli. To su krupne teme. Pričaj ti na kom god hoćeš jeziku, ali to je nešto krupno. Međutim, dok se priča na stranom jeziku i dok ti to propovjedaju ljudi koji dolaze sa strane, stranci, to ne može međunarod baš da prođe. Toliko. Ove vermože su to prihvatale kao što danas naši, ajde da ne pominjem naše, kao što danas neki vladari prihvataju sve što dođe od nekud sa strane, pa ako se neki u Njujork oblače tako, onda će oni tako, ako neko ima dvije žene, onda će oni dvije žene, ako neko ima dečka, onda će i on dečka i tako dalje. To je prosto neka moda koja se prihvata i koja se uglavnom ide među ove bogatije. Ne bilo primijenjeno, što se kaže. Ne bilo primijenjeno na ovu priču. Ali nije prolazilo među narod, jer narod hoće da to čuje na svom jeziku. Čim je počela misija Kirila i Metodija? Mi bilježimo u Srbiji, u Raškoj kneza Mutimira, 9. vijek, kaže drugo pokrštavanje Srba koje je uspjelo. E sad naravno, nije Mutimir mogao odmah da zna za Kirila i Metodija i nije to baš tako išlo ekspresno, nije bilo tada interneta, ali to je taj vijek, to je ta epoha gdje je Vizantija prepoznala da ona može da ratuje sa kneževima slovenskim po Balkanu, može da bude jača ili slabija od njih, Ali kad je prepoznala da je to evanđelje, da to treba dati na jeziku toga naroda i da to nije vlasništvo političko Vizantije, nego da je to nešto više od vizantijske političke moći, onda su to Sloveni prepoznali. I zato knez Mutimir u 9. vijeku, raški knez Mutimir, prihvata i njegov dvor i narod prihvata evanđelje u 9. vijeku, a knez bugarski, Boris Mihajlo, u 10. vijeku, u krajem 9. vijeka prihvata i u početku 10. vijeka prihvata i on i njegov narod, on postaje hrišćanin, prvi hrišćanski vladar, i bugarski narod prihvata hrišćanstvo. A u 10. vijeku ovdje u Zeti, Dukli, kako ćete, nešto nam je milije da kažemo Zeta, jer nas ovim pojmom Duklja, koji sam po sebi nije ništa strašan, ali nešto nas bombarduje u zadnje vrijeme, pa onda je knez Petar, Petrislav, otac Svetoga Jovana Vladimira, on je već Petar, pazite, on već ima hrišćansko ime. On do duše neđe se potpisuje kao Petrislav, da bi pokazao razliku u odnosu na normanskoga ovoga kralja koji mu je preko bare, što se kaže, koji je Petar. Pa on će da kaže da je Sloven, pa se zove Petrislav. Ali je Petar, što znači da je prihvatio hrišćansko ime. Pavle Branović ima neki isto knjez iz 10. Dakle, Petar, Pavle, Andrija, pojavljuju se ta imena, Jovan Vladimir, pojavljuju se hrišćanska imena, vladari prihvataju hrišćanske imena. Dakle, Mutimir, Boris Mihajlo, Petrislav, Raška, Bugarska, Zeta. Uspjelo je pokrštavanje naroda mnogo više poslije misije Kirila i Metodija. E sad, ajde da kažem i to. Interesantno je, to imamo neki predmet u 5. razredu bogoslovije, zove se pastirsko bogoslovije, sad tamo ima nešto što se zove misiologija, kao neka nauka o vršenju misije, pa tamo, evo malo da se pravim da sam neki naučnik, onda malo tamo se kaže da postoji nekoliko metoda u tome kako se vrši misija, pa jedan zovu, a nauka hoće da se prikaže važnom ako koristi što komplikovanije imena, pa jedan metod zovu inkarnacioni metod. I ja kad sam to rekao đacima, oni su svi onako mislili su da je nešto vezano za reinkarnaciju, za budizam. A u stvari, ne radi se o tome, nego inkarnacioni znači ulazak u meso, u tijelo toga naroda. Dakle, ne možeš propovijedati evanđelje ukoliko ne uđeš među taj narod potpuno. Ukoliko nemaš namjeru da im se obratiš na njihovom jeziku, da im se obratiš na način na koji će te oni razumjeti i da nemaš želju da rukopolažeš sveštenike iz njihovog naroda, ako to ne uradiš, džabe, možeš samo igrati kao mačak oko vrele kaše, nećeš ući, neće Božja riječ ući u taj narod. E, taj inkarnacioni metod je nešto što su primijenili Kirilo i Metodije. Ima tu i nečega što se zove oslanjanje na političku moć, jer da nije bilo Vizantijskog cara njegovih sigurno financijske pomoći ne bi ništa bilo toga, ali suština je bila da su oni prepoznali da je potrebno da se narod obrate na slovenskom jeziku i da se pojave prvi sveštenici koji će služiti na slovenskom jeziku. Najprije na glagoljici, a onda kasnije na ćirilici poslije rada primanta i novog. E sad, treća, četvrta stvar. Neko će reći, pa dobro, gdje su išli gore u Moravsku, pa se vraćali u Bugarsku, pa kakve to ima veze s nama uopšte, mislim, ta Moravska. Na kraju kraja ti Česi su sad, nisu više ni pravoslavni, neki su husiti, neki su katolici, ima dosta ateista i šta ti jedan, nekako, a mi smo, vidiš, pravoslavni. Šta su Česi za nas, mislim, to je skoro, pomišlja čovjek da je to bio promašaj, gdje su išli tako daleko, one. Međutim, sad evo, naš prijatelj magistar Vasiljović, Bog mu je dao, ili što bi rekao, Bog mu je naredio da pripremi neke zbornike za ovu obljetnicu 1000 godina svetoga kralja Zetskoga Jovana Vladimira, i tu smo našli jedan zanimljiv podatak. Kad se ispituje žitije svetog Jovana Vladimira i služba koja je njemu posvećena i tako dalje, pa na jednom momentu su naučnici prepoznali da je to malte ne preuzet motiv iz događaja koji se desio 100 godina prije Jovana Vladimira. Češki knez Vaclav, koji je živio početkom 10. vijeka, je bio prepoznat u narodu kao pobožan čovjek, kao hrišćanin, kao vladar koji pomaže siromasima. kao neko ko nije štedio sebe i nije za sebe ništa, obraćao pažnju na sebe, njega je njegov brat rođeni Boleslav na prevaru namamio jednu večeru i tu ga ubio. I do dan danas i naša pravoslavna crkva krajem septembra ima dan 27. ili 8. septembar posvećeno je svetom mučeniku knezu češkom Vaclavu, slave ga i katolici jer je to 10. vijek, to je prije raskola događaj, ali mi ga slavimo kao svetoga kralja mučenika. Ljudi koji su se malo bolje, koji znaju jezike i znaju liturgiku i pročitali to sve, uporedili, rekli su da je žitije svetoga kralja Jovana Vladimira i služba njemu posvećena malte ne pa isto motiv preuzet od češkog kneza Vaclava. Znači, bili su Kirilo i Metodi u Češkoj i Moravskoj, vratili se u Rim, u Panoniju, Kirilo se upokojio u Rimu, a Metodi je umro kao episkop Panonski, upokojio se kao episkop Panonski, kasnije njihovi učenici primljeni od bugarskog cara i na teritoriji sadašnje, današnje Makedonije napravili čitavu jednu civilizacijsku eksploziju svojim radom, ali šta hoću da kažem, nije nama stiglo samo pismo sa Kirilom i sa svetom braćom Kirilom i Metodom, nismo samo dobili evanđelje na slovenskom jeziku, nego su primjeri života hrišćana, život se u hrišćanska riječ, Božja riječ se uselila u žive ljude i ta činjenica je dovela do toga da nije samo to bilo pričam ti priču ili čitam ti knjigu, nego imaš kralja koji je bio prepoznat kao jedan čestiti čovjek koji je dobro i zlo dijelio s narodima, kraju ga brat rođeni prevario i ubio. I sad odjednom pojavljaju se opet u Zeti takav jedan isti kralj, Jovan Vladimir, čiju 1000 godišnicu upokojenja slavimo, koji je bukvalno doživio istu sudbinu. Isto je bio dobar, isto je bio čestit, isto je pazio narod, hrabrim se pokazivao u bitkama i opet ga je na prevaru onaj Vladislav, sinovac cara bugarskog Samuila, na prevaru ga odove u presku i tamo ga ubije. A nije to kraj. To nikako nije kraj. Onda imate svetoga kralja mučenika Stefana Dečanskog, pa imate svetoga kralja kneza mučenika Lazara Kosovskog. I onda to vidite da postaje jedan, to više nije pitanje koliko smo knjiga prepisali, koliko smo slova naučili. To je pitanje kakav obrazac života mi danas prihvatamo. Motiv kralja mučenika. E sad će neko reći, pa znači da je ovo neki plagijat priča o zetskom kralju Jovanu. Nije plagijat. Nije napisano za Jovana Vladimira nešto što nije. Nego je Jovan Vladimir, pa se 100 godina je razlika. Jovan Vladimir je bio sveti kralj, bio je motivisan primjerom kneza Vaclava. A njihovim primjerima bio je motivisan Stefan Dečanski, a njihovim Lazar Kosovski, pa tako dalje i tome slično. To da kralj ne uzima ništa za sebe, to da dijeli muku sa narodom i to je da je spreman da svoju kraljevsku glavu stavi na panj radi nekih stvari, a ne da drži krunu na glavu po cijenu svega, to je posto obrazac moralnog, neko mora da vlada. Opet ponavljam, danas kad kažeš predsjednik ili premijer ili nešto, a puštite, neko mora da vlada. E, a dobro je ako vladaju neki ljudi koji su čestiti, pobožni i koji su spremni da se žrtvuju za narod. Jer bez vladara ne može. To se još nije izmislio, taj sistem, da svi vladamo i da niko nije. Dakle, pojam vladara, da ovo se ne shvati kao neki politički skup, jer nema veze s politikom, da pojam vladara kod nas izaziva, odmah ospe dobijamo, svi. Čak i mi popovi koji volimo da šedimo isto, da dajemo blagoslove, da nas obraćaju sa oče, i mi isto volimo da kažemo kako su političari grozni i tako dalje, ali nisu svi političari. Međutim, neko stvarno mora da vlada i onda hvala Bogu kad su, dakle, dobili smo s Kirilom i Metodijem i jedan obrazac, postali smo jedan svijet, Česi i Srbi. I sad ima, dobro, piše u udžbeniku iz istorije, čitam kod moje djece, kaže, na Balkanu su se u u šestom vijeku, u sedmom doselili Srbi, Crnogorci, Makedonci i tako dalje, piše to. Pa mislim, ja potpuno pozdravljam da su vremeno formirane neke nacije, ali da su se svi doselili već u šestom vijeku, to je oko malo, ali ono nema sad to, nije ni to tema, neka svak sebe prepozna kako god se nacionalno osjećao u ovoj priči, ali pošto to i nije tema večerašnjeg predavanja, nego hoću da kažem da smo radom Kirila i Metodija postali jedan svijet, pa se moglo desiti da primjer mučenika kneza Vaclava postane nadahnuće Jovanu Vladimiru, a da Jovan Vladimir postane nadahnuće možda Lazaru Kosovskom. Zato je ova godina važna godina i ovo je važna obljetnica za sve nas. Dakle, Sveta braća Kiril i Metodije žive i rade u 9. vijeku. Njihovi učenici, Sveti Kliment i Naum, u 10. vijeku. Kasnije će se pojaviti Vojislavljevići, pa Nemanjići i tako dalje. Bugari će dobiti svoje carstvo, čak i svoju patrijaršiju. Kasnije, na osnovu njihovog rada i na osnovu toga što smo dobili slovensko pismo, moglo se desiti da Sveti Sava i Sveti Simeon na Svetoj gori traže jedno mjesto za manastir u kome će se moliti Bogu monasi iz njihovog otečesta. I da Sveti Sava napiše dva kapitalne dvije knjige, Hilandarski tipik i Karejski tipik. Jer pazite, dok nisu Kirilo i Metodije spremili put pod noge, postojalo je opšte žiteljni život manastirski u Vizantiji i postojali su podvižnici anakorete koji su živjeli po pustinjama i podvezivali se po pećinama. Ali to nikakve veze s nama ne ima. A kad smo dobili prvoga čovjeka koji je počeo da živi tim životom, njemu se odmah javila potreba da to prepiše za potrebe našega naroda. I ono što je postojalo kao carigradski tipik za manastir opšte žiteljni u Vizantijskom carstvu, to se pretvorilo, blagodareći radu Kirila i Metodija i trudu Svetoga Save, u hilandarski tipik. Tipik za opštežitelje manastira na teritoriji gdje živi naš narod. Pa su na osnovu hilandarskog tipika obrazac svoga života dobili manastir Prelaka, manastir Petra i Pavla u Bijelom polju, manastir Cetinski kasnije i ostali manastiri. Na tom obrascu su nastali naši manastiri. A koji je monak htio da se podvizava i da živi sam u nekoj pećini daleko od svih, taj mogao da koristi Karejski tipik, a Karejski tipik je tipik za isposnicu Karej na Svetoj gori koji je osnovao Sveti Sava po ugledu na palestinske i egipatske puste. I eto tako smo postali dio svijeta. Do tada, do Kirila i Metodija, mi smo, naše teme su bili vampiri, babaroge i vilenjaci. Možda čak nije ni u redu da ovako ironičnim tonom govorim o tome, ali jeste sa pozicije Hristove nauke i Hristove evanđelja. Iz jedne teme koja je mogla da počne i da se završi u jednoj šumi, a to su vampiri, babaroge i vilenjaci, mi smo postali dio civilizacije koja živi od egipatskih pustinja, preko Jerusalima, preko Palestine, Male Azije, Carigrada, i mi smo uključeni u taj svijet. I zato možemo da, zato svešteno služitelji našega naroda kad odu u Jerusalim ili u Mosku mogu ovome drugome da se obrate sa oče i brate, hoćemo li zajedno da služimo liturgiju? Hoćemo, kako nećemo? A kako možemo da služimo zajedno liturgiju? Pa je to zato što koristimo, što univerzalni tekst Svetog pisma napisan još prije 3000 godina počet da se piše, imamo ga i na našem jeziku. Nije kraj tome. Imate činjenicu da je recimo knez Boris Mihajlo, ovaj prvi blagočestivi hrišćanski bugarski knez, on i njegov sin Simeon su omogućili da Klimenti Naum urade veliki civilizacijski posao na teritoriju ondašnje Bugarske. Za njega se kaže, slušajte sad ovo, za toga kneza: danju se pokazivaše narodu u carskim ukrasima, a noću odlažaše tajno u crku, ležaše na patos obučen u kostrijet. Dakle, ponavljam, nije to bilo kakva knjiga prepisana, nego knjiga koja poziva na podvig, na odricanje od ovozemaljskih blaga. I ozbiljan čovjek će se s tim uhvatiti u koštac i reći će, ili ću tako da živim, ili neću nikako ni počinjati. A među ozbiljnim ljudima ima i onih koji su najbolji. Evo sad smo mi dolazeći sa Cetinja, otišli od jednoga takvoga koji je vladao Crnom Gorom u jednoj kamenoj pećini gdje nije bilo ništa bez jedan krevet i jedan prostor za molitvu, prošli pored drugoga koji je isto tako otišao u pećinu da se Bogu moli, vladika hercegovački, pa znamo danas šta znači ime Svetog Vasilija Ostroškog, slavu milost u čitavom pravoslavlju. Dakle, odričući se zemaljskih blaga, ozbiljno se uhvativši u koštac sa svim tim, sa samim sobom i sa svim tim, njima nikakav problem nisu bili ni Turci, ni Amerikanci, ni ništa, kad su ni sebe pobjedili. E, ovaj knjez, pazite šta je radio. Danju se pokaživa, jer nije mogo tek tamo da kaže, neću ja da budem knjez, eto vam pa, činite što će. On je ostao knjez spolja, a noći odlazi tajno da se moli i da leži na patosu. E, poslije toga knjeza Borisa Mihajla, mogo je da se pojavi sveti Stefan Nemanja s imenom Mirotočivi, pa da i on isto tako umre ležeći glavom na kamenu. Iako je imao čitav svijet, odnosno taj svijet politički u njegovom narodu, imao je u svojim rukama, mogu da radi što će. Zato su bitni sveti Kirilo i Metodije što su nas uveli u taj svijet. U svijet da kroz ovo zemaljska blaga vidimo i ona nebeska. I da počnu ozbiljni, pravi ljudi tako da žive od početka do kraja. Boga mi smo se danas zarobili u neku čamotinju i mi što se zovemo hrišćanima, pa su nam svi ovi primjeri nekako izgledaju kao neka bajka, a mi nešto živimo danas do sutra, pravimo kompromise sa svojom savješću, sa onim što piše u Evanđelju, uzimamo koliko možemo, a ostalo prepuštamo ne znam kome, anđelima nekim, a uvijek je dobro podsjetiti se kako je počelo. Jer ako se sjetimo kako je počelo, i ako se sjetimo da su i ovo bili živi ljudi, od krvi mesa, pa ovoliko uradili i ovakvu nauku unijeli među nas, onda možda i mi dobijemo neki motiv da se ne prepadamo baš svačega. I da ne mislimo da nas baš svaki vjetar može oduvati. Nego da ako ovo traje vjekovima. I ako su se ljudi potrudili, ako je ondašnja vizantijska carevina u najjačem svom izdanju, mi kad kažemo Vizantija često se sjetimo samo pada Carigrada, kad je Mehmed osvajač, ovaj koga ovdje danas veličuje više nego Svetog Petra Cetinskog, kad je on osvojio Carigrad, mi kažemo a propalo carstvo. Ma, trajalo je 1000 godina. A u tih 1000 godina najjače je bilo tada kad je prepoznalo da Slovenima treba dati evanđelje na njihovom jeziku. Pa ne, da ne dozvolimo da su nas više Grci poštovali nego mi sami sebe danas. Mi se danas bojimo svega. Vidimo li neđe latinicu ili Coca-Cola, kažemo gotovo, propali smo. Imamo mi našu nauku primljenu, prihvaćenu, osveštanu i evo živimo je nekako vjekovima i mislim da nema razloga da se mi sad u 21. vijeku pokazujemo kao neki strašljivci u bilo kom pogledu. Eto, to je bio neki, da kažemo, neka moja želja i namjera da ukažem na te glavne misionarske tačke važnosti rada Svete braće Kirila i Metodija i hvala vam na pažnju.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje protojereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, na temu Sveti Kirilo i Metodije, prosvetitelji crkve i naroda, koje je održao 24. maja 2016. godine na praznik Svetih Kirila i Metodija u Nikšiću. Predavanje je održano u okviru kulturne manifestacije Dani slovenske pismenosti i kulture, koja se u organizaciji Društva Crnogorsko-ruskog prijateljstva Svetog Georgija odvija u Nikšiću. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.